Maak die woord van die Here oop in Handelinge hoofstuk 4, by Handelinge hoofstuk 4. Ons gaan ook in gedeelte van hoofstuk 5 lees. Handelinge 4 vanaf vers 32. Dit volg net op die gebeure toe Petrus en Johannes deur die Joodse raad ondervra is en eintlik die swye opgelê is en hulle toe nie daaraan gesteer het nie. En dan word daar iets vir ons vertel van die eerste gemeente. Die groot getal wat gelowe geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie, maar hulle het alles met mekaar gedeel. Die apostels het kragtdade getuig dat die Here Jesus uit die dood opgestaan het en die genade van God was groot oor hulle almal. Nie een van hulle het gebrek gely nie, want die wat grond of huise besit het, het dit verkoop en die verkoopprys daarvan gebring en vir die apostels gegee. Die het dit dan uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Josef, 'n Leviet wat op Cyprus gebore is en wat deur die apostels Barnabas genoem is, dit beteken iemand wat mense moet inpraat, het ook die grond wat hy gehad het verkoop en die geld gebring en dit vir die apostels gegee. Maar daar was ook 'n sekere man, Ananias, en sy vrou Safira, wat hy eiendom verkoop het. Met die medewete van sy vrou het hy van die verkoopprys vir hulle self agtergehou en net 'n gedeelte daarvan gebring en vir die apostels gegee. Petrus sê toe vir hom, Ananias, hoekom het jy jou deur die Satan laat omhaal om vir die Heilige Gees te lieg en van die verkoopprys van die grond vir jouself agter te hou? Die grond was mos joune, en toe dit verkoop is, kon jy met die geld gemaak het wat jy wou. Wat het jou besiel om dit te doen? Jy het nie vir mense gelieg nie, maar vir God. Toe Ananias dit hoor, het hy dood neergeval. En al die ander wat dit gehoor het, het baie bang geword. 'N paar van die jonges het nader gekom om toegedraai en gaan begrawe. Omtrent 3 uur later het sy vrou daar aangekom, onbewus van wat gebeur het. Petrus vra vir haar, sê vir my, het julle die grond vir soveel verkoop? Ja, sê sy, vir soveel. Toe sê Petrus vir haar, waarom het julle ooreengekom om die gees van die Here uit te tart? Die mense wat jou man begrawe het, is nou net weer by die deur, en hulle sal jou ook uitdra. Sy het onmiddellik voor Petrus dood neergeval. Die jongman het ingekom, gesien sy is dood, en haar by haar man gaan begrawe. Die hele gemeente, en al die ander mense wat daarvan gehoor het, het baie bang geword. Deur die apostels het daar baie tekens en wonders onder die volk plaasgevind, en al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo, maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by hulle getal gevoeg. Die mense het selfs siekes op die straat uitgedra en hulle daarop draagbare en beddens neergesit, sodat as Petrus daar verbygaan, al is dit maar net sy skaduwee op party van hulle kon val. Daar het ook baie mense van die dorpe in die omgewing van Jerusalem afgekom en siekes gebring en mense wat onder onrein geeste gelei het. Hulle het almal gesond geword. Teksverse vers 12b tot 14 is na afloop van die tragiese gebeure. Al die gelowiges het gereeld saamgekom in die pilaargang van Salomo. Maar van die ander mense het niemand dit gewaag om by hulle aan te sluit nie, al het die volk hulle hoog geag. Toch is baie mense wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by die getal gevoeg. moet nie by die kerk aansluit nie. Dit kan dodelik wees. Dit was 'n dinamiese tyd in die ontstaan van die kerk van die Here. Die ontstaan tyd, die eerste kandelaar is aangesteek, wat die lig in die donker wêreld moes vertoon. Dit is Jerusalem. Die Heilige Gees is uitgestort na die hemelvaart van Jesus. Die woord is verkondig, die kerk kom tot stand, en dit groei reusagtig vinnig. 2 vers 41, 3000 mense kom na die eerste preek tot geloof. 2 vers 44, elke dag is daar nog mense bygevoeg. 4 vers 4, dit het aangegroei tot 5000 lidmate. Die evangelie breek in die wêreld in. Wonders en tekens bevestig die woord van die apostels wat verkondig word. Verlamde man word gesond gemaak. Petrus en Johannes word as gevolg daarvan ondervra. Daar word gepoog om hulle die mond te snoer, maar hulle gaan net aan en verkondig. Ons lees dat siekes gesond gemaak word. Net hierna selfs dat wanneer Petrus se skaduwee oor mense geval het, dat hulle gesond geword het. Hierdie gemeenskap is 'n hegte eenheid. Die gelowiges, onder andere Barnabas, verkoop hulle besittings, heeltemal vrywillig, en hulle verdeel die geld via die apostels, sodat almal kos het om te eet. Wat 'n dinamiese beweging, groeiend uniek, die kerk soos dit nooit weer sal wees. Dit is immers die kerk van die lewende God. Die kerk waarvan ons vandag meer as 2000 jaar later steeds deel is. Ander tyd, 'n ander plek. Maar ons wil kerk wees. Ons wil ook groeiend kerk wees. Ons wil graag mense uitnooi om deel te wees van die kerk van die Here. Dis toch waarmee ons besig was met die fokustyd. Wat is ons plek? Hoe wil die Here hierdie kandelaar hier gebruik? En as ons oor al hierdie dinge praat, laat ons dan nooit vergeet nie dat ons kerk van die lewende God is. En juist omdat dit so is, omdat dit God se kerk is, daarom kan die Satan nie stil sit nie. Juist omdat dit in daardie tyd so dinamies was, sien ons die Satan in sy volle mag en krag na vore kom. As hy maar hierdie kandelaar, op daardie stadium was daar net een gemeente, Christelike gemeente, as hy hierdie kandelaar kan blus, dan het hy die stryd wat hy teen God verloor het, so gewen teen die mense van God. Hy is reeds uit die hemel gewerp. Hy is magteloos teenoor God, maar nou is hy besig met die kerk van God, die kinders van God. En daarom kry ons hom telkens in hierdie eerste geskiedenis in Handelinge, die Handelinge van God met sy kerk, kry ons hom dan as 'n brullende leeu en dan as 'n listige slang. 'n Brullende leeu van buite af met mag en mening storm uit deur die Joodse raad op Petrus en Johannes af. Net na hierdie gebeure sal hulle weer gaan vang. Later sou Stefanus gestenig word. Petrus in die tronk gegooi word. Jakobus doodgemaak word. Soos 'n brullende leeu, maar ook soos 'n listige slang. Nie net van buite die kerk nie, maar van binne die kerk ook. Later sal ons lees van die onmin wat in die gemeente ontstaan het, tussen die Grieksprekendes en die Hebreeusprekende weduwees. Alles pogings om te keer dat die apostels nie met die woord van die Here verder kan gaan nie, dat hulle so besig bly met hierdie sake, dat hulle nie daarby uitkom nie. Maar voor dit, hierdie teksgedeelte, gedeelte waar twee lidmate van in die kerk, Ananias Sy naam beteken ryklik begenadigde en Safira die mooie. Wanneer twee mense die mooi van hierdie eenheid van die gemeenskap van gelowiges beleef, dit sien, sien wat ander doen, wat Barnabas doen, en dan van binne die kerk korrup maak. Is dit nie juist soms in die mooie, waar die versoeking van die saad aan die diepste lê nie? Satan slaan 'n slag. Hy dreig om die gebeente van binne af deur skynheiligheid te vernietig. Onder invloed van die Satan, daar staan letterlik vervul met die Satan. So vra Petrus vir hom, hoekom het jy jou laat vervul met die Satan, die vader van die leuen? Hulle was nie verplig om hulle goed te verkoop nie. Dit was 'n vrye keuse wat hulle gehad het. Hulle was ook nie verplig om alles wat hulle verkoop het vir die kerk te gee nie. 'N vrywillige besluit. Maar dan beraadslaag hulle en sê, kom ons gee voor dat ons alles gee en ons hou 'n bietjie terug. Geld is nie so maklik om af te staan nie, veral nie as dit alles is nie. Kom ons gee voor, dan word ons dalk ook soos Barnabas hoog geag. Skynheiligheid. Deur al die eeue is dit seker die grootste aanklag teen die kerk en teen gelowiges. Vroom van buite, verrot van binne. Op die oog af mooi, maar soos 'n wit gepleisterde graf. En dit gaan nie net oor geld nie, natuurlik daaroor ook. Dit gaan oor alles wat ons in die kerk van die Here doen. Met watter gesindheid en opregtheid doen ons dit? Ouderlinge werk, predikants werk, gelowiges, Sondag vir Sondag hier is, en dan is ons lewe tog so anders. Soos of die Here nie weet nie. Soos of ons eintlik maar met 'n menslike spel hier besig is, sodat ander mense kan sien hoe goed ek is. Liewe broers en susters, skynheiligheid hoort nie in die kerk van die Here nie. Nee, Filippense 2 sê Paulus, ons moet bo verdenking wees, opregte en onberispelike kinders van God, te midde van 'n krom en verdraaide geslag. Te midde van hierdie wêreld moet die kerk nie deur skynheiligheid gekenmerk word nie. Want skynheiligheid is om te lieg vir die Heilige Gees. Dis om te sê, weet jy wat, niemand kan my sien nie. Daarom kan ek dit maar doen. Dis om te sê, die Heilige Gees wat in my woon as 'n gelowige is nie hier nie. Hy sien nie wat ek doen nie. Hy hoor nie wat ek sê nie. Ek dink om dat ander persone my nie kan sien nie, dat die persoon van die Heilige Gees wat in my woon, my nie kan sien nie. En die Heilige Gees is 'n persoon. So kan ons die Heilige Gees bedroef, ons kan hom teëstaan, ons kan ook vir hom lieg. Ananias en Safira is daar nog iets erger. Kom duidelik in die konfrontasie van Petrus met Safira. Waar met julle ooreengekom om die gees te tart? Daar staan letterlik te beproef, te toets. Waarom het julle doelbewus gekyk of julle die Heilige Gees kan beproef deur leuns te vertel? Sien nie die erns daarvan? Hulle het waarskynlik doelbewus gesê, maar sal die gees iets doen as ons dit doen? Is dit nie maar net 'n menslike beweging waarvan ons deel is nie? Wie sal weet? Kom ons kyk, kom ons stel die gees op die proef. Kom ons kyk of hy bestaan. Kom ons kyk of hy alles weet. Na my mening, nie ver van die sonde teen die Heilige Gees. Die sonde teen die Heilige Gees, wat sê ek het die genade van God ontvang en dan draai ek direk teen God in. Iets daarvan kry ons hier. 'N doelbewuste beplande, kom ons kyk of die Gees iets sal doen as ons dit doen. En ek wonder ek of ons nie maar baie keer ook so oor die kerk van die Here dink nie. Sal daar regtig iets gebeur? as ek nie my dankoffer vir die Here gee nie. Sal daar regtig iets gebeur as ek sê, ek het nie nou tyd vir die Here nie. Ek gaan nie vandag eredienste bywoon nie. Ek gaan nie vir mede gelowiges omgee nie. Wat sal word? Wat sal ons weet? Ja, dalk is dit nie so doelbewus nie. Dalk is dit nie beplant nie. Maar baie van die dinge wat ons doen, grens tog hieraan. As mense ons nie sien nie, ek sal tog gebeur. Niks het tot nog toe gebeur. Ek kan maar leef soos ek wil. Ek het nog niks ervaar wat vir my sê, God is daar nie. Broer en suster, kinders, dit is die kerk van die lewende God. Daarom gryp God in. Self, nie deur die apostels hier nie. Self, baie spesifiek in daai baie bepaalde tyd, om sy eer te beskerm en om sy kerk te suiwer. Drasties, ja, na ons sin, heeltemal te drasties. Twee mense val dood neer. Drasties, is die dood nie die straf op die sonde nie, vir alle mense nie, dan nie nou nie, dan wel eendag. Ons hoef nie uitspraak te gee oor Ananias en Safira, of hulle ware gelowiges was, en of hulle deur die Satan in die kerk geplant was in daardie tyd. Wat ons wel weet, is dat die God van die Ou Testament, en die God van die Nuwe Testament, en die God van vandag steeds die heilige en die regverdige God is. Die God wat deur sy gees teenwoordig is. Die gees aan wie die gereformeerde kerk Potchefstroom die bult behoort. Die reaksie is te verwagte. Vrees. Een groot vrees het oor hulle gekom. By die mense van die kerk, die gelowiges, maar ook die ander mense. En hier begin een begrip ontstaan wat later as een technische term gebruik word. Die ander mense, daarmee word verwys die mense wat nie deel is van die kerk van die Here nie. Binnen en buiten die kerk, vrees. Dit is immers die kerk van die lewende God. Die ander, buiten die kerk. Ons lees in vers 13, van die ander het niemand het gewaag om by die kerk aan te sluit nie. Hoewel hulle dit hoog geag het. Die kerkgroei kom net daar abrupt tot die einde. Het is nie maar sommer een menselike organisatie nie. Het is nie maar een nieuwe modegier wat deur die apostels gedryf word nie. Jy kan nie maar sommer net op hierdie waad klim, omdat allemaal dit nou skielik doen nie. Dit kan dodelik wees. Jy kan nie voor die heilige God staan in sonde en bly lewe nie. Hierdie is die kerk van die lewende God. Binnen die kerk is daar ook vrees. Selfde woord. Maar die vrees vir die gelowige is nie 'n bang wees, maar 'n heilige respek. 'N vrees wat jou nie van God af wegdryf nie, maar wat jou na God toe laat vlug, om te sê, Here, buiten U is daar niemand. U is wie U is, Here, maar laat ek maar by U wees. 'N vrees wat nader trek, 'n vrees wat hulle laat aanhou vergader, gereeld in die pilaargang van Salomo, aangrensend aan die tempel. 'N heilige respek wat hulle laat naderkom en laat neerval en God aanbid, wat in opregtheid eerlik die toegang tot God soek. Heilige vrees wat hulle laat besef, maar buiten God is daar ook nie lewe nie. Net vrees. Die merkwaardige is dat ons lees dat die kerk ondanks die gebeure, sal ons liever sê, as gevolg van die gebeure, drasties groei. Toch, mense het nie nader gekom nie, toch is baie mense, een menigte, wat in die Here geglo het, mans sowel as vrouens, algaande by die getal gevoeg. Groot getal, oor die grense heen, mans en vrouens, word bygevoeg by die kerk van die Here en hy groei. Die Satan kan die kerk nie keer, kan die kandelaar nie blus nie, want is die kerk van die lewende God. Maar nou word het duidelik hoe jy deel word van die kerk van God, en dit is deur die geloof in Jesus Christus alleen. Hulle is deur die geloof in die Here toegevoeg, deur God aangeheg, ingeskakel. Die geloof word die bepalende faktor. Daar is geen ander motief en geen ander rede hoekom jy in die kerk van die Here kan en moet wees as die geloof in die Here Jesus Christus nie. Maar daar is nie een ander manier om voor die Heilige God te kan staan en te kan bly lewe nie. Net as jy glo dat Jesus Christus vir my sondes ook gesterf het, kan jy lidmaat van die kerk van Jesus Christus wees. Geloof, gewerk deur Godse gees, teen alle menslike verwagtinge in, ondanks die vrees, een kerk wat groei, want is die kerk van die lewende God. Daarom moet ons in ons denken en in ons optrede, die kerklike dissipline en tug, as een merkteken van die ware kerk van die Here nie gering ag, is glad nie gewild nie. Die grense moet oopgaan. Maar as een grens wat nie mag oopgaan nie, is die geloof in die Here Jesus Christus. Die kerk van die Here het bly voorbestaan. Die stryd sou voortduur, hierna en verder, tot vandag toe. Satan sal steeds probeer, tot vandag toe. Die kerk van die Here is vandag ook hier sigbaar, waar ons by mekaar kom. Die kerk van die lewende God, hier op die bult. En ons open sy woord, en het vir ons daarin laat opteken, die verhaal van Ananias en Safira. Wat is jou reaksie op die woord van die Here vandag? Ook stom geslaan? Bang? Wie van ons verdien nie om nou voor God neer te val nie? Dood? Wie van ons is hier net met suiwere en oprechte bedoelings en motiewe? Wie van ons het nie tenminste net een stikkie skyn heiligheid, een masker waarmee ons vanoggend hierheen gekom het nie? Wie van ons tart nie die Here en sy gees eindelijk toch maar uit nie? Wie van ons verval nie maar net in menslike denken oor die kerk nie? Wie van ons is nie maar net bezig om ander mense die hele tyd tevrede te hou nie, nie aanstoot te gee nie, voor te gee ons lewe toch nie so sleg nie? Daar is niemand van ons nie. Ons staan allemaal skuldig voor God. Ek, ellendige mens, wie sal my van hierdie doodsbestaan verlos? Aan God die dank, hy doen dit in Christus die Here. Daarom is ek hier. Daarom vrees ek God, sonder om vir hom bang te wees. Daarom, net daarom, is ek deel van die kerk van die lewende God. Amen.